3:20-ի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50-ի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55։ Տալավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 է թվականի հոկտեմբերի 21-ը, Իրանական 1404 թվականի Մեհրամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում հարգարժան բարեկամներ, կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է պետական հյուրերի Ալիք Օրաթերթի խմբագրատուն կատարած այցին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Նոր տարածաշրջանային կարգ, Իրանի ռազմավարական դերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ Հարավային Կովկասը և Միջին Արևելքը հակամարտում են մի առևտրային միջանցքի շուրջ, Իրանի ժամանակակից կիրոն, իրանական ավանդական երաժշտությունը, Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը և վերջում դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ցնում եմ աչքերս ու սիրտս լցված Այն մտքից, որ գնում ես դարձել եմ հարբած Դու սկսում ես նոր կյանք մեծ սիրով ու սպասված Դա Աստված միշտ լինես երջանիկ ու սիրված Դու իմ արյուն ես իմ թագը, իմ զույգն ու կյանքը Իմ քույրի, քեզ հետ ծնվելը պարծանք է, եղբայր լինել արժանի Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին քեզ, իմ հոգու անբաժան բաժին Քեզ հետ եմ քայլի մարել առաջին, ուր ես գնում Ես ինչ-որ բան լուր թաքցնեմ Իմացիր, որ ես գում եմ ինձ պետք է հարցնեմ Իմ ձեռքով քեզ անձնում եմ այսօր ուրիշին Բայց քանի դեռ ես ողջ եմ կողքի դեմ հիշին Դու իմ արյուն ես իմ թամքը, իմ զույգն ու կյանքը Ես հետ ծնվելը պարծանք է, եղբայր լինել արժանիք Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին քեզ, իմ հոգու անբաժան բաժին Քեզ հետ եմ քայլի մարել առաջին, ուր ես գնում ուր, խնդրում եմ ձերքը
Ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին քեզ,
որ ունեմ քեզ պես քույր։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Փեզեշկյանը Իրանի առևտրի պալատի անդամների հետ մտերմիկ հանդիպման ժամանակ ասել է, ըստ ՆԲԿ-ի նպատակը իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է։ Պուտինի ներկայացուցիչը հանդիպել է Ալի Լարիջանի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչի հետ։ Միրզոյանն ասել է, բավական է միայն քարտեզին մի հայացք նետել հասկանալու համար, ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը խորապես շահագրգռված առևտրի տրանսպորտի ոլորտներում ավելի լայն փոխկապվածության խթանմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջունում է Ալիևի հայտարարությունը դեպի Հայաստան բերների տարածման սահմանափակումների վերացման մասին, ասել է վարչապետի խոսնակն Ալզելի Բաղդասարյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի նախագահը ընդգծել է, որ ձգանի մեխանիզմի ակտիվացման արևմուտքի նպատակն իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է։ Իսկ նաև հաղորդմամբ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի առևտրի պալատի անդամների հետ մտերմիկ հանդիպման ժամանակ ասել է, ձգանի մեխանիզմի ակտիվացման արևմուտքի նպատակը իրանական նավթի վաճառքի սահմանափակումն է։ Իր հսկայական էներգետիկ պաշարներով Իրանի առաջընթացը պետք է տեղի ունենա արագացված տեմպերով, պետք է դյուրացվեն արտահանողների գործունեության պայմանները, երկրում արտահանման աճը վկայում է երկրի նավթից կախվածության բացակայության և զբաղվածության աճի մասին։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի 14-րդ կառավարությունը լիովին պատրաստելու ցել արտահանողների խնդիրները և ստեղծել արտահանման աճի համար նպաստավոր հարթակ, հավելելով, կառավարությունը իր պարտականությունն է համարում դյուրացնել արտահանողների համար պայմանները։ Իրանի հարևանների հետ տնտեսական դիվանագիտությունը լավ հնարավորություն է ստեղծել արտահանման և ներդրումների համար։
Ռուսաստանի նախագահի Սիրիայի հարցերով ներկայացուցիչը այսօր հանդիպել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի հետ։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցումը, Ռուսաստանի նախագահի Սիրիայի հարցերով հատուկ դեսպան Ալեքսանդր Լավրենտիևը երեքշաբթի օրը հանդիպել և խորհրդակցել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանի հետ։ Լավրենտիևը երեկ ժամանել Թեհրան և հանդիպել ու խորհրդակցել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչի հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ արտգործնախարարն անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների շատ լավ մակարդակին և երկու երկրների միջև աճող համագործակցությանը երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում բարձր է գնահատել անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի վճռական և սկզբունքային դիրքորոշումը, Իրանի միջուկային հարցի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու համար համատեղ գործողությունի համապարփակ ծրագրի համաձայնագրի շուրջ տարաձայնությունների լուծման մեխանիզմի չարաշահմանը դեմ լինելու հարցում։ Անդրադառնալով Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերությանը, Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը ընդգծել է երկու երկրների պաշտոնյանների միջև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի շուրջ շարունակական խորհրդակցությունների կարևորությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին և Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Խալավ Խալավովը Թեհրանում հանդիպում են ունեցել։ Երկու շաբթի երեկոյան իրնագործակալությունը հղումանելով արտաքին գործերի նախարարությանը հաղորդել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին, անդրադառնալով երկու հարևան երկրների, Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման կարևորությանը, նշել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է զարգացնել և ընդլայնել համապարփակ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ և վերացնել այս գործընթացում առկա ցանկացած խոչընդոտ. Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև նշել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ռազմավարական կարևորությունը Իրանի և ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Հիշեցրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումը երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը հարգելու և աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները կնխելու, ինչպես նաև վեճերը լուծելու համար դիվանագիտության դիմելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, և հույս է հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ ականատես կլինենք տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ օգնականը նույնպես դրական և կարուցողական է որակել իր հանդիպումներն ու բանակցությունները Իրանի պաշտոնյանների հետ։ Եվ անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Բաքու կատարած հաջողացին, ընդգծել է իր երկրի վճռականությունը զարգացնելու և խորացնելու Իրանի հետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում։ Խալաֆովը երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի կարևոր հարցերից մեկը համարել է համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի և քաղաքական խորհրդակցությունների կոմիտեի անցկացումը, մասնավորապես տրանսպորտի, էլեկտրաէներգիայի և ճանապարհների ոլորտներում որոշ համատեղ նախագծերի իրագործմանը հետևելն ու ավարտին հասցնելը։
Հոկտեմբերի 20-ին Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության կողմից կազմակերպված միջտարածաշրջանային անվտանգություն և փոխկապակցվածություն թեմայով նախարարական հանդիպման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նաև մասնակցել է միջտարածաշրջանային փոխկապակցվածության օրակարգի առաջ մղման թեմայով քննարկման։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Իր խոսքում նախարար Միրզոյանը նշել է. Հարգելի գործընկերներ, բավականը միայն քարտեզին մի հայացք նետել հասկանալու համար, թե ինչու է Հայաստանը խորապես շահագրգռված առևտրի, տրանսպորտի, թվային և էներգետիկ ոլորտներում ավելի լայն փոխկապակցվածության խթանմամբ։ Սա ռազմավարական առաջնահերթություն է իմ երկրի համար։ Մենք տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը դիտում ենք ոչ միայն որպես տնտեսական աճի շարժիչ ուժ, այլև որպես կենսական գործիք դիմակայության ամրապնդման, սոցիալական զարգացման խթանման և մեր տարածաշրջանում հարատև խաղաղության ու կայունության ապահովման համար։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, այսօր 94-ամյա Ալի Կորաթերթի հարկի տակ հյուրընկալվեցին Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր դոկտոր Արա Շահվերդյանը, Իրանի Իսլամական Մշակույթի և Առաջնորդության նախարարի մամուլի հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Ռեզա Նորուսպուրը և իրեն ընկերակցող պատվիրակությունը։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Բարյուր ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր 94-ամյա Ալի Կորաթերթի հարկի տակ հյուրընկալվեցին Իրանի Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր դոկտոր Արա Շահվերդյանը, Իրանի Իսլամական Մշակույթի և Առաջնորդության նախարարի մամուլի հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Ռեզա Նորուսփուրը և իրեն ընկերակցող պատվիրակությունը։ Հյուրերը այցելեցին օրաթերթի տպարանը և խմբագրատունը։ Հանդիպման ընթացքում օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանը համապարփակ գծերով անդրադարձավ Ալի Կորաթերթի պատմական տվյալների, թերթի տպագրման ընթացքի և գոյություն ունեցող խնդիրների մասին։ Ներկա էր նաև հուսկ հաստատության պատասխանատու Իսակ Յունանեսյանը, ով անդրադարձավ հուսկի միջոցով հրատարակվող պայման, պեյման, պարսկերենով լույս ընծայվող եռամսիայի մասին։ Առիթը պատե համարելով զրուցեցինք Ալի Կորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահնազարյանի հետ։ Պարոն Շահնազարյան, կխնդրեմ համապարփակ գծերով անդրադառնաք այցի մասին, համեցեք խնդրեմ։
Ուրեմն այսօր հոկտեմբերի 21-ին Ալի Կորաթերթ այցելեցին Մշակույթի նախարարության մամուլի հարցերով նախարարի տեղակալ Մոհամմադ Ռեզա Նորուսփուրը և նրա գործընկերները պարոն Ասխար Խանելին եւ պարոն Մուհամմեդ Սուրուշը։ Այցի նպատակն էր ծանոթանալ Ալիք օրաթերթի հետ, Ալիքուն գոյություն ունեցող խնդիրների հետ, հատկապես 12-օրյա պատերազմից հետո, երբ սիոնիստական ռեժիմի ռմբակոծությունների հետևանքով վնասվել է նաև Ալիքի շենքը։ Նրանք այս ընթացքում ծանոթացան Ալիք օրաթերթի գործունեության հետ, Ալիք օրաթերթի պատմության հետ, ինչպես նաև այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն այսօր ոչ միայն Ալիքի, այլ նաև մամուլի բոլոր ընտանիքի անդամների համար, թերթի մանավանդ տպագիր տարբերակի հրատարակության առիթով մտքերի փոխանակում տեղի ունեցավ, եւ պարոն Նորուզիփուրը խոստացավ, որ հնարավորությունների սահմանում կնպաստի Ալիքի հրատարակությանը եւ Ալիքի խնդիրների կարգավորմանը։ Այսքան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի Հանրապետությունը ողջունում է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հայտարարությունը դեպի Հայաստան բեռների տարածման սահմանափակումների վերացման մասին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Այս քայլը կարևոր նշանակություն ունի տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման, փոխվստահության ամրապնման եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համահունչ, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, Ալիևը հայտարարել է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ապրանքների տարածման սահմանափակումների վերացման մասին։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, մենք պետք է փորձենք կանխել օտար երկրացիների կողմից Իրանին եւ Իրաքին հարվածելու համար ցանկացած չարաշահում։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին 2-7 օրը մասնակցել է Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հաղորդանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հայտարարել է, որ Իրաքի կառավարությունը մեր բարեկամն ու եղբայրն է, ասելով. Մենք այսօր քննարկել ենք անվտանգության կարևոր հարցեր եւ վերանայել ենք Բաղդադ կատարած վերջին այցի ժամանակ բարձրացված հարցերը, բայց այսօր քննարկված հիմնական հարցերը Իրանի եւ Իրաքի միջև տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն էր։ Եթե ուզում ենք, որ տնտեսական հարաբերությունները մնան կայուն, մենք պետք է ընդլայնենք մեր հարաբերությունները նաեւ անվտանգության ոլորտում։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը, ընդգծելով Իրանի կարևոր դերը տարածաշրջանային հարցերում, ասել է. Մենք պետք է փորձենք կանխել օտար երկրացիների կողմից Իրանին եւ Իրաքին վնաս հասցնելու համար ցանկացած չարաշահում, գնահատելով Իրաքի դիրքորոշում Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված 12 օրյա պատերազմում, Լարիջանին ասել է. Ցավոք, սիոնիստական ռեժիմը չարաշահեց Իրաքի երկինքը եւ մեր իրաքցի եղբայրները նույնպես ցավում են դրա համար։ Անդրադառնալով Իրաքի գործերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտությանը, Լարիջանին ասել է. «Սա մի օրինակ է. Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ Իրաքը, որը տարիներ շարունակ փորձում է անկախ լինել, լինի իր տրամադրության տակ. Մենք Միացյալ Նահանգների այս վարքագիծը համարում ենք տարածաշրջանի բոլոր երկրների նկատմամբ նրանց վարքագծի օրինակ»։ Իրաքի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջին ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա Իրաքի երկնքից հարձակման մասին հարցին ասել է. «Մենք բողոքել ենք սիոնիստական ռեժիմից անվտանգության խորհրդում եւ մեր վարչապետը Արաբական լիգայի նիստում եւ այլ երկրների պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի օգտագործել Իրաքի երկինքը Իրանի վրա հարձակվելու համար»։ Նա նաև ասել է. «Իրաքի եւ Իրանի անվտանգությունը նույնն է եւ մենք կարծում ենք, որ այսօր տարածաշրջանում որևէ մեկի շահերից չի բխում նաեւ եւս մեկ պատերազմի վերսկսումը, եւ բոլոր երկրները պետք է համագործակցեն այս հարցում. Մեր տարածաշրջանը մեծապես տուժել է Իսրայելի ագրեսիայից եւ ժամանակն է, որ այն ավարտվի»։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, Եթե Իրանի վրա հարձակվեն, մեր պատասխանը կլինի ավելի ուժեղ, քան 12-օրյա սրբազան պաշտպանությունը, եւ դժոխ կստեղծենք ճշնամու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Մոհամմադ Փակպուրը Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Էրաջի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, սիոնիստ ամերիկյան ճշնամին հույսը դրել էր իր հրթիրային վահանի, այդ թվում Թաադի վրա, սակայն իրանական հրթիրները արձակվեցին և հարվածեցին նախանշված թիրախներին։ Բարձր գնահատելով Իրաքի ջանքերը, 12-օրյա պատերազմի ընթացքում ընդդիմադիր խմբավորումներին վերահսկելու հարցում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը կոչ արել լիարժեքորեն իրականացնել անվտանգության մասին համաձայնագրերը և ստեղծել դաշտային կոմիտե սահմանային տարածքները վերահսկելու համար։ Նա ընդգծել է, այս խմբավորումները սպառնալիք են երկու երկրների անվտանգության համար և պետք է զսպվեն երկու երկրի համագործակցության միջոցով։ Ի պատասխան Ղասեմ Ալ-Էրաջին կրկին ընդգծելով Իրաքի հանձնարարությունը կանխելու Իրանի անվտանգության դեմ ուղղված ցանկացած գործողություն իր տարածքից, ասել է, մենք թույլ չտվեցինք ընդդիմադիր խմբավորումներին որևէ տեղաշարժ անել 12-օրյա պատերազմի ընթացքում և ապագայում ևս վճռականորեն թույլ չենք տա։ Վերջում երկու կողմերն էլ ընդգծեցին անվտանգության ոլորտում համագործակցության ամրապնդման և երկկողմ համաձայնագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը, իսկ Իրաքի պաշտոնյանները շեշտեցին իրենց բարոյական և քաղաքական հանձնարությունը Իրանի նկատմամբ ունեցած պարտավորություններին։
Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանի նշել է, որ անվտանգության խորհուրդը որևէ որոշում չի կայացրել Իրանի նկատմամբ չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու վերաբերյալ։ Իր շաբաթական մամուլի ասուլիսում հայտարարելով, որ 22:31 բանաձևի ժամկետը լրացել է և Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի տեսանկյունից փաստորեն այս հարցը շարունակելու իմաստ չկա, Իրանի կառավարության խոսնակը նշել է. Անվտանգության խորհրդի մակարդակով դեռևս որոշում չի կայացվել չեղարկված բանաձևերը վերականգնելու վերաբերյալ։ Նա հավելել է, որ միջազգային հանրության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է միակողմանիության մոտեցմանը և սկզբունքորեն միջազգային հանրությունը չպետք է թույլ տա սակավաթիվ երկրների, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ անհրաժեշտ իրավասություն չունեն, միջամտել այնպիսի հարցերի մեջ, որոնք կարող են վնասել համաշխարհային խաղաղությանը և կասկածի տակ դնել միջազգային կազմակերպությունների արժանապատվությունը և ձեռնարկել կողմնակալ ու քաղաքականապես չարաշահող գործողություններ։
Ժնևում անցկացվող միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից։ Քննարկումների ընթացքում խոսնակները ողջունել են Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Զրուցակիցներն ընդգծել են կառուցողական երկխոսությունը շարունակելու կարևորությունը և պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու խորհրդարանական մակարդակում վստահության ամրապնդման ուղված քայլերի իրագործմանը։
Կատարի Եմիրը Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ագրեսիան որակել է որպես ցեղասպանություն ու պետականահաբեկչություն և կոչ է արել միջազգային հանրության անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել Պաղեստինցի ժողովրդին աջակցելու համար։ Շեյխ Թամիմ բին Համդալ Թանին իր ելույթում արձագանքել է հրադադարի պարբերական խախտումներին, ընդգծելով, որ այդ գործողությունների մեղավորները չպետք է խուսափեն պատժից, քանի որ նման գործողությունները ոչ միայն Պաղեստինցի ժողովրդի, այլև բոլոր մարդկային սկզբունքների դեմ են։ Նա հավելել է, անվտանգության խորհուրդը նույնպես դատապարտել է սիունիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ իրականացված ագրեսիան։ Կատարի Եմիրը ընդգծել է, որ Գազայի հատվածը միասնական Պաղեստինյան պետության անբաժանելի մասն է և քննադատել է միջազգային հանրության կողմից այդ մարդկանց իրավունքները հարգելու անկարողությունը։
Իրաքի խորհրդարանի ներկայացուցիչը երեքշաբթի օրը ընդգծել է, որ Թուրքիայի կառավարությունը Իրաքի դեմ ջրային շանտաժի քաղաքականություն է որդեգրել։ Թասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրաքի խորհրդարանի ներկայացուցիչ Էբտեսամ Ալ-Հելալին երեքշաբթի օրը ընդգծել է, Թուրքիայի կառավարությունը Իրաքի դեմ ջրային շանտաժի քաղաքականություն է վարում։ Al-Hilal-ին 3-7 օրը հայտարարել է, որ Թուրքիայի կառավարությունը շարունակում է Իրաքին շանտաժի ենթարկելու քաղաքականությունը ջրային ռեսուրսների ոլորտում իր տնտեսական և քաղաքական շահերն իրականացնելու համար։ Նա հավելել է, Թուրքիան միտումնավոր կրճատել է Եփրատ և Տիգրիս գետերի ջրի մուտքը Իրաք, ինչը հանգեցրել է Տիգրիս և Եփրատ գետերի ջրի մակարդակի կտրուկ անկմանը։ Այս իրավիճակը սպառնում է Իրաքի պարենային և ջրային անվտանգությանը։ Al-Hilal-ին նշել է, Թուրքիան ջրի հարցը չարաշահում է որպես ճնշման լծակ իր հատուկ շահերն առաջ բղելու նպատակով։ Օգտվելով այն հանգամանքից, որ Իրաքի կառավարությունը հստակ թափանցիկ և վճռական դիրքորոշում չի ցուցաբերում այս քաղաքականությանը հակազդելու հարցում, ինչը Իրաքի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում է։ Նա Իրաքի կառավարությանը կոչ արեց անհապաղ դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկել Թուրքիայի դեմ և դիմել միջազգային կազմակերպություններին միջազգային համաձայնագրերի հիման վրա Իրաքի ջրային իրավունքները ամրապնդելու համար։
Ճապոնիայի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Սանոե Տակայիտին դարձել է այդ երկրի պատմության մեջ առաջին կին վարչապետը խորհրդարանի երկու պալատներում անցկացված քվեարկության արդյունքներով։ Սանոե Տակայիտին դարձել է Ճապոնիայի 104-րդ վարչապետը։ Նա 64 տարեկան է, նախքան լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը ստանձնելը աչքի է ընկել ծայրահեղ աճ և պահպանողական հայտարարություններով։ Տակայիտին չիթակցնում, որ կցանկանար դառնալ ճապոնական երկաթե լեյդի, քանի որ նրան դուր է գալիս Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի քաղաքական ոճը։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Նոր տարածաշրջանային կարգ. Իրանի ռազմավարական դերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության հարցում. Իրան և Եվրասիա, Արևտուր, դիվանագիտություն և նոր տարածաշրջանային կարգ խորագրով 4-րդ ռազմավարական հանդիպումը տեղի կունենա Թեհրանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության համաժողովների կենտրոնում։ Թեհրանի Արևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ջանքերով 4-7 հոկտեմբերի 22-ին Թեհրանում կկայանա Իրան և Եվրասիա, Արևտուր, դիվանագիտություն և նոր տարածաշրջանային կարգ խորագրով 4-րդ ռազմավարական հանդիպումը։ Այս հանդիպման հիմնական նպատակը, որին կմասնակցեն քաղաքականության մշակողներ, մասնավոր հատվածի ակտիվիստներ, արտահանման ուղղվածությամբ կազմակերպություններ, առաջատար ընկերություններ, գիտաշխատողներ և ականավոր փորձագետներ Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև ազատ արևտրի համաձայնագրի իրականացման ասպեկտների քննարկումն է։ Իրան և Եվրասիա, Արևտուր դիվանագիտություն և նոր տարածաշրջանային կարգ խորագրով 4-րդ ռազմավարական հանդիպումը կարևոր և ազդեցիկ իրադարձություն է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ Իրանի տնտեսական և քաղաքական փոխգործակցության ճանապարհին։ Այս հանդիպմանը քննարկվելիք թեմաներից է նաև Իրան-Եվրասիա ազատ արևտրի համաձայնագրի պաշտոնական իրականացման արդյունքում առաջացող հնարավորությունների պարզաբանումը, որը կարևոր հարթակ է ապահովել երկաթուղային, ավտոճանապարհային, ծովային և օդային ոլորտներում տրանսպորտի և լոգիստիկայի համագործակցության զարգացման և այս միության 180 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա մուտք գործելու համար։ Հաշվի առնելով Իրանի երկաթուղիների կարևոր դերը տարածաշրջանային տրանսպորտային միջանցների միացման գործում, այս հանդիպումը նաև հնարավորություն կլինի Իրանի երկաթուղային ցանցի հզորություններն ու զարգացման նախագծերը ներկայացնելու, ենթակառուցվածքային նախագծերում ներդրումներ ներգրավելու և համագործակցելու, մասնագիտացված արտահանման կոնսորցիումներ ստեղծելու և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքականության մշակողների և տնտեսական ակտիվիստների հետ անմիջականորեն կարծիքներ փոխանակելու համար։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական միություն է, որը բաղկացած է Բելարուսից, Ղազախստանից, Ռուսաստանից, Ղրղզստանից և Հայաստանից։ Միության ակտիվ դիտորդ անդամներն են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ուզբեկստանը և Կուբան։ Իրանը միությանը միացել է որպես դիտորդ անդամ 2024 թվականին։ Իրան-Եվրասիական տնտեսական միության ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսի 15-ին, ճանապարհ հարթելով դեպի միության 5 անդամ երկրների շուկաներ Իրանի արտահանման թռիչքի համար։ Համաձայնագիրը վերացրել է առևտրային ապրանքների 87% նկատմամբ մաքսային սակագները և ապահովել արտահանման լայն հնարավորություններ։ Իրանի առևտրային համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ այն ապահովում է արտահանման նոր ուղիներ, նվազեցնում է արտարժութային կախվածությունը և նպաստում տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրմանը։ Այս համագործակցությունը կարող է Իրանին դարձնել Եվրասիական տարածաշրջանի ապրանքների մատակարարման շղթայի հիմնական դերակատարներից մեկը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ Հարավային Կովկասը և Միջին Արևելքը հակամարտում են մի առևտրային միջանցքի շուրջ, Իրանի ժամանակակից կինոն, իրանական ավանդական երաժշտությունը, Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը և վերջում դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով ու երբ հայտնվել են աշխարհի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել, քաջածանոթ հայ հին և միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին որնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից և արաբական լեզուները և գրականությունը, փիլոսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն Քահանաշմավոնյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճյուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, և ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կանճկնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենթանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի, ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրազ։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, և ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, և Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը։ Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մադրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների Հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք, սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը, Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով և առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տարեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել Քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը Ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասալից ժամանակահատվածը։ Ամսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյանը ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, Ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության, ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը, ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնասելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս դարաշրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ճյուղայեցու պատմություն պարսից է։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր, ազգը առանց դրա չի ծաղկի, և հույս էր հայտնում, որ դա կօգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը, սակայն, չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանին ձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհախտի գիրք Սահմանանցը, որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Ավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, հարավային Կովկասում և մերձավոր արևելքում պատերազմում են առևտրային միջանցքի համար։ Այս թեմայով հաղորդումը ձեզ ենք ներկայացնում Թեհրանի ռադիոյեթերից։ Իրանի հասարակությունը վստահ է, որ Իսրայելի հետ պատերազմը ամեն վայրկյան կարող է վերսկսվել։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի իրականում հաղորդաշարի շրջանակում այս մասին ասել է Իրնա գործակալության լրագրող քաղաքագետ Խիալ Մուազենը։ Իրանին մեկուսացնելու արևմտյան փորձերը հակառակ արդյունքն են տալիս։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լարվածությունը իսկապես պայթյունավտանգ է։ Այն աստիճանի, որ ռազմական գործողությունները կարող են սկսվել ցանկացած պահի, նշել է քաղաքագետը հավելելով, որ երկրի բանակը լիարժեք մարտական պատրաստության է բերված, իսկ հասարակությունը առավելքան երբևէ համախմբված է։ Անդրադառնալով Եվրոեռյակի կողմից հակաիրանական պատժամիջոցների վերականգնմանը, քաղաքագետը նշել է. Ստեղծված իրավիճակը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ պատժամիջոցները թույլ են տվել հասնել տնտեսական և տեխնոլոգիական անկախության։ Ստեղծված իրավիճակում Թեհրանը ավելի ակտիվ է զարգացնում նախագծերը Ռուսաստանի և Չինաստանի, BRICS-ի և Շանհայի կազմակերպության երկրների հետ, ձևավորելով առևտրային լոգիստիկայի իր այլընտրանքային համակարգերը։ Սակայն Իրանի դեմ պատժամիջոցները միաժամանակ հարվածներ են ուղղված Մոսկվային և Պեկինին։ Հենց դրանով են առաջին հերթին պայմանավորված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Չինաստանի դատապարտող հայտարարությունները։ Մուազենը համոզված է, նոր աշխարակարգում Թեհրանը ամենևին էլ միայնակ չէ, և արևմուտքի կողմից Իրանին մեկուսացնելու փորձերը հակառակ արդյունքն են տալիս, ակտիվանում է արևելքի ինտեգրման գործընթացը։ Անցած 40 տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդեն կարողացել է ապացուցել, որ արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում կարողանում է ապրել և զարգանալ, այնպես որ Եվրոեռյակի պատժամիջոցները Թեհրանին չեն վախեցնում։ Պաշտոնական Երևանը պետք է շրջահայաց լինի։ Լրագրող քաղաքագետի խոսքով միջազգային հանրության շատ անդամներ չեն կարողանում հասկանալ մի պարզ բան. քաղաքակրթական զարգացման ներկա փուլի բազմաթիվ պատերազմների պատճառը բնավ գաղափարական կամ քաղաքական տարաձայնությունները չեն։ Այժմ ամենուր պատերազմներ են ընթանում միջանցքների համար։ Ձևավորվում է նոր աշխարակարգ, որի առաջնորդները կլինեն հենց այն երկրները, որոնք վերահսկում են համաշխարային լոգիստիկան։
Լինի դա մերձավոր արևելքը, արևելյան Եվրոպան, թե հարավային Կովկասը, մոլեգնող բոլոր պատերազմների պատճառը գլոբալ առևտրային միջանցքներն են։ Եվ Իրանն այս առումով բացառություն չէ։ Թեհրանը ևս ջանքեր է գործադրում, որպեսզի նոր աշխարհակարգում իր արժանի տեղը զբաղեցնի աշխարհակաղակական քարտեզի վրա։ Եվ փորձում է առավելագույնս զարգացնել իր վերահսկողության տակ գտնվող լոգիստիկ ուղությունները։ Իրանի շահերից է բխում, որ Հայաստանի դիրքերն ուժեղ լինեն։ Ուստի առկա իրողություններում Երևանը ըստ քաղաքագետի պետք է զգույշ գործի, առանց դիվանագիտական չնչինիսկ սխալ թույլ տալու։ Այլապես կարող է կորցնել այս նոր աշխարհակարգում տեղ զբաղեցնելու հնարավորությունը։ Խիալ Մուազենը հիշեցրել է, որ Իրանն ունի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի իր այլընտրանքը, եւ այդ միջանցքը, որը շուտով կգործարկվի, կարող է չեզոքացնել տարածաշրջանային բոլոր հակասությունները, ընդ որում դրա շինարարությունը սկսվել է Իրանի նախկին նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի օրոք։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հարավային Կովկասում եւ մերձավոր արևելքում պատերազմում են առևտրային միջանցքի համար թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի գլխավոր նպատակը բոլոր արտաքին ուժերին հարավային Կովկասից դուրս մղելն է։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, ապա ըստ փորձագետի շատ բան կախված է նաև Թուրքիայի դիրքորոշումից։ Այդ երկիրը չի կարող չհասկանալ, որ հարավային Կովկասում ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Օրինակ, արևմուտքի հետ պատերազմում Իրանի պարտությունը բացասաբար է ազդում նաև Թուրքիայի վրա, եւ հակառակը թրքական ցանկացած ճգնաժամ անպայման կանդրադառնա իրանական պլացդարմի վրա։ Ցավոք, Թուրքիայի վերնախավի որոշակի մասը այդ գործոնները հաշվի չի առնում։ Ընդհակառակը, այդ երկրի տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազան 12 օրյա պատերազմի ժամանակ շատ ակտիվ էր գործում, սիոնիստական ռեժիմին փոխանցելով համապատասխան հետախուզական տվյալներ։ Թեհրանը ոչ մի դեպքում չի անտեսի դա, քանի որ խոսքը ազգային անվտանգության մասին է, ընդգծել է Մուազենը։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասում Իրանի հիմնական աշխարհակաղակական նպատակին, ապա դա տարածաշրջանից անխնդիր բոլոր արտաքին արևմտյան ուժերի հեռացումն է։ Հենց դա է ասել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի սպանությունից հետո։ Տարածաշրջանից արևմտամետ ուժերին վտարելու գործընթացը սկսվեց հենց այդ ժամանակ։ Նրանք խայտառակ ձևով հեռացան Աֆղանստանից, նույնքան խայտառակ ձևով հեռանում են Իրաքից, եւ դա դեռ վերջը չէ, նշել է փորձագետը։ Ադրբեջանի դեպքում, ըստ Մուազինի, պետք է հաշվի առնել մի բան. Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի միջամտում այլ պետությունների հետ հարևանների կապերի ձևավորմանը կամ զարգացմանը, սակայն Իսրայելն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ճգնաժամ ստեղծի երկու երկրի հարաբերություններում և կփորձի տարածաշրջանում մշտական պատերազմ հրարել։ Ուստի Իրանը մտադիր չէ որևէ մեկի հետ կատակել ազգային և պետական անվտանգության հարցերում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս եւ հաջորդ թողարկումների ընթացքում ներկայացնելու ենք վերջին մի քանի տասնամյակների իրանական երկու հայտնի եւ սիրված տիկնիկային ֆիլմերը՝ «Մկների դպրոցը» եւ «Կարմիր գլխարկը»։ Այսօր խոսելու ենք «Մկների քաղաքը» տիկնիկային ֆիլմի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Մկների դպրոցը 11 մասից բաղկացած հեռուստասերիալ էր, որը հեռարձակվել է 1981 թվականին։ Այն պատրաստվել էր երեխաներին դպրոց հաճախելը խրախուսելու համար։ Այս հեռուստասերիալն արժանացավ մանուկների ու մեծահասակների բուրըն և ջերմագույն ընդունելության։